znači poslanica Jevrejima, Hebrejima, sedma glava od prvog stiha, jer je ovaj Melhisedek selimski kralj, sveštenik najvišeg Boga, sreo je Abrahama kad se ovaj vraćao posle pobjede nad kraljevima i blagoslovio ga je. Jer Abraham mu je dao desetak od svega. Njegovo ime prevedeno znači pravedni kralj i pošto se zove i salimski kralj, onda je i kralj mira. Bez oca, bez majke, bez rodoslovlja, nemajući ni početka danima, ni kraja životu, sličan Božijim sinu ostaje sveštenik za uvijek. I čitat ćemo dalje malo u 18. stihu, 17. u stvari, od 15. ćemo. I još je sve mnogo jasnije kad se pojavio drugi sveštenik sličan Melhisedeku, koji to nije postao po zakonu ljudskog nasljeđivanja, nego po sili večnog života, jer stoji napisano, ti si večni sveštenik po Melhisedekovom redu. Ukida se naime prethodna zapovest jer je bila slaba i beskorisna, jer zakon nije ništa učinio savršenim, ali se uvodi bolja nada kroz koju se približavamo Bogu. To nije bilo bez zakletve, jer su oni drugi bez zakletve postali sveštenici. On je postao prvosveštenik sa zakletvom onoga koji mu je govorio. Zakleo se Gospodi, neće se pokajati, ti si večni sveštenik po redu Melhisedekovom.
Amen.
Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, davao ću dobrih darova. Možda ova poslanica Jevrejima, to je nešto o čemu je Abraham toliko govorio, Otče, i to je jedna blagoslovljena sveta knjiga. I sam prorok je rekao da je u ovoj knjizi, u ovoj poslanici, apostol Pavle razdvaja zakon od milosti, postavljajući novozavetni zakon i novozavetna pravila, Otče, i pokazujući kako je stari zavet bio senka dolazeće stvarnosti. I večeras, Otče Nebeski, dogledamo tu poslanicu koja je napisana pre mnogo vekova i milenijuma, čak. Otče, mi te molimo da tvoj sveti duh koji je autor svega toga nama da inspiraciju i pomazanje i blagoslove, da nam ovo načini potpuno jasnim i onako kako mi to treba da razumemo u danu i času u kojem živimo, jer mi molimo u ime Isusa.
Amen.
Ovo je jedna zanimljiva stvar. Znate, prošli put tako i veoma je zanimljivo da ljudi veoma često kada su u kriznim situacijama u životu i kada se čini da ne mogu da dopru do Boga, zaista je dobra stvar preispitati svoj život.
Amen.
To jeste. To je jedna veoma važna stvar, zato što je pokajanje uvod u večni život i to je uslov večnog života. U stvari, pokajte se, krstite se u ime Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha.
Amen.
Pokajanje i krštenje u ime Isusa Hrista su dva jedina uslova da bi čovjek dobio večni život od Boga. A sada kada govorimo o tome preispitivanju života, vi možete zaista okrenuti svaki kamen na glavačku, ali samo želim da vam napomenem nešto što neće biti tema ove službe, ali nešto čega sam se setio dok sam se molio. I veoma je važna stvar kada mi govorimo o pristupu Bogu. Ne samo da li smo mi priznali sve svoje grehe. Veoma često se to govori. I to je istina. Naravno da je to istina, to je suštinski, sudbonosno važna stvar. Ali želim večeras da vam naglasim nešto što ljudi veoma retko ili mnogo ređe naglašavaju. Znači, ako prevrćete kamenje svoga života da bi ih preispitali da li je sve u redu, ili gdje ste napravili grešku, ili šta niste uradili na možda najbolji način, šta je to što bi moglo biti promenjeno, na kraju krajeva šta je to što treba da bude priznato da bi bilo oprošteno. Veoma često ljudi zaboravljaju jednu stvar. Nemojte samo preispitivati stvari koje ste vi uradili pogrešno prema drugim ljudima. I nemojte samo preispitivati stvari koje su mogle povrediti Boga. Vi preispitajte i da li ste oprostili svim ljudima koji su vas u realnom životu zaista povredili. Jer praštanje jeste uslov dobijanja oproštenja. Znate, veoma često mi govorimo o tome, pokajte se, pokajali smo se, priznajte svoje grehe i uvek pokajanju prethodi preispitivanje svoje vlastite savesti. Vi morate zaista, ja moram preispitivati svoju vlastitu savest svakodnevno, pogledati na stvari koje smo uradili, učinili, da li smo ih uradili na najbolji način, da li je to trebalo da bude urađeno drugačije, da li se to Bogu dopalo ili ne. Zaista, to su korisne stvari, ta preispitivanja su veoma dragocena, jer onda ako vidimo svoje greške, mi dolazimo, mi se pokajemo i naravno Bog će nam oprostiti. Ali mnogo ređe mi gledamo i nikada ne analiziramo prošlost, ako već idemo u nju radi preispitivanja, nekada ne razmišljamo puno o ljudima koji su nam povredili ili koji su učinili stvari koje su nas duboko povredili. I zaista tu se ne radi o stvarima koje ljudi umišljaju, to se radi o realnim stvarima, jer život je takav. Vi nanesete nekada bol drugoj osobi, ali je veoma često i druge osobe nanesu bol vama. I radi se o tome da mi treba da oprostimo drugim ljudima. I to je uslov da bi nama bilo oprošteno. Jer vidite, to je zaista veoma važna stvar da se nekada naglasi. morate oprostiti drugim ljudima da bi vama bilo oprošteno, zato što pokajanje ili pristup Bogu nije potpun ako mi ne uzmemo i taj deo. Ljude koji su nas povredili. Razmislite i o tome dok prevrćete kamenje svoga života i dok razmišljate o svojim postupcima, pogledajte, jer nije moguće da nema u životu osoba koje vama nisu nanele bol, koje vas nisu povredile, koje vas nisu razočarale, koje vas nisu izneverile na kraju krajeva. I tu se radi o veoma realnim stvarima. Zaista, Isus je rekao, ako vi ne oprostite ljudima koji vama duguju, ljudima koji su vas povredili, ni Otac vaš nebeski neće oprostiti vama vaše greške. I to je veoma važan deo toga prevrtanja kamenja života. I mi smo veoma često samokritični i pravi hrišćani jesu takvi, zato što ta poniznost i pokajanje jeste odlika hrišćanima. On će uvek gledati na sebe, uvek će biti najstrožiji prema sebi i to je stvar koja takva treba i da ostane.
Amen.
Ne možete nikad, niko drugi ne treba da bude strožiji prema vama od vas sami. I niko mene ne može više ukoravati nego što to mogu ja sam. I nikada, znate, pokajanje je priznanje svojih grešaka, ali da bi oproštenje bilo darovano, da bi Bog nama, pazite sada, oprostio nama naše grehe i mi moramo oprostiti ljudima koji su nas povredili, bez obzira koliko to bilo teško i bez obzira koliko to nekada bilo, zaista nije lako uraditi. Veoma lako je, mnogo je lako tražiti oproštenje od Boga. Prvo, mi Boga ne vidimo. Možemo biti potpuno sigurni da će nam On oprostiti zato što je to tako rekao po svojoj reči. Rekao nam je da dolazimo sa slobodom pred prestom milosti, da se ne ustručavamo. I zaista kada pogrešite, veoma je lako otići pred Boga ako ste hrišćanin, ako imate otkrivenje da je to potrebno i da Isus sveštenik na nebesima koji može biti dotaknut s osjećanjima naših slabosti, odemo u molitvi, slobodni smo, govorimo sa njim kao prijatelju, prijateljem i osjetimo to olakšanje koje pokajanje donosi. Ali onda kada to dolazi do praštanja, ja čak verujem da je teže uraditi taj drugi uslov oproštenja koji Bog zahteva nego prvi. Znate, odete, pokajate se. Nekada ljudi kada treba nekoga zamoliti za oproštaj, odu i to urade. I mnogi hrišćani su to uradili ispravljajući stvari u svome životu. Kada su se mirili sa Bogom, znači ako su nešto uradili, ako su povredili druge ljude, odu i zamole ih za oproštaj i to je potpuno u redu. Ali ovaj drugi deo je zanemar. U prevrtanju kamenja svoga života morate vidjeti i razmisliti o ljudima koji su vas duboko povredili, zato što treba da im oprostite u svome srcu, jer bez toga ni Bog neće oprostiti nama naše greške. To su dve stvari i to večera želim da naglasim ovu drugu stvar. Razmislite o tome, ima li ljudi koji su vas izneverili, ima li ljudi koji su vama zabili nož u leđa, ima li ljudi koji su vas izdali, ima li ljudi koji su učinili sve ono suprotno od onoga što ste vi njima činili? Ima li ljudi u koje ste se duboko razočarali? I ako imate i nađete taj odgovor, a živjeti ovaj život, a da nemate takva iskustva, to je prosto nemoguće. Onda oprostite tim ljudima. Oprostite im u svome srcu i Bog će oprostiti vam. Zato što Isus Hrist je veoma često naglašavao važnost toga da ljudi praštaju jedni drugim. Veoma je naglašavao to. Naglašavao je to i zato što je to njemu važna stvar i čak i uslovio njegovo opraštanje našim opraštanjem. Mi ne možemo tražiti od Boga da nam oprosti jer da mi nismo spremni da praštamo. Mi ne možemo držati gorčinu u srcu prema nekome i zato ja vam večeras kažem, to nisu stvari i ne možete tražiti, ne možete praštati ljudima koji nisu nešto uradili pogrešno u životu prema vama. To su ljudi koji su vas zaista razočarali, to su ljudi koji su vas zaista izneverili, to su prijatelji koji su vam u najtežim trenucima okrenuli leđa i ko zna šta život se može da donese, ali prosto u tome razmatranju šta je urađeno u vašem životu i šta treba da uradite da biste približili Bogu još više nego do sada, razmislite ovo. Da li ste vi oprostili, vi lično, svim ljudima koji su vas povredili u životu? Ako niste, uradite to što pre. I uradite to i činite to iz dana u dan. Ja ti praštam i idite dalje. Praštam i mi moramo to učiniti zato što smo mi deca nebeskoga Boga, a On je Bog praštanja. On je Bog milosti. I šta znači u stvari milost? Milost znači preći preko nečega, preći preko krivice, ignorisati krivicu, ne obraćati pažnju na nečije grehe. To znači milost. I zaista kada prorok kaže, brat Rahman, da je Bog gledao na Izrael sa visina svoje milosti, to znači to, Bog je gledao na Izraelce, video njihove krivice, ali je zbog milosti prelazio preko toga, praštao je te stvari, zaboravljao je te stvari, i ako je naš otac milosti na nebesima, Isus Hrist sveštenik na nebesima, koji je sveštenik milosti, o čemu ćemo to večeras govoriti, mi ćemo činiti na zemlji iste stvari koje on činio. On je čovjek i on je Bog je osoba koju su najviše ljudi izneverili u životu. Boga su izneverili anđeli koji su se okrenuli od njega. Boga su izneverili Adam i Eva u Edenskom vrtu kada su uzeli satanino rezonovanje umjesto Božje reči. Boga je izneverio Izrael kada se okrenuo od njegove prave religije ka paganizmu. Boga je izneverila crkva kada je uzela denominaciju na Nikejskom koncilu 325. godine i otišla u pravcu rimskog denominacionalizma. Boga je izneverila svaka generacija koja je poslao probuđenje zato što su se organizovali i napravili su denominaciju od onoga što je bila originalna vera. Boga su mnogo ljudi i mnoge generacije izneverili, ali on stoji na visinama svoje milosti i on je Bog koji je spreman da prašta onima koji su spremni da praštaju. Zato je praštanje izuzetno važno u hrišćanskom iskustvu, iz nekog razloga o tome se ne govori često, zato što sa propovedaonica, se uglavnom, ako su to sveta mesta i ako su to ljudi koji su pomazani, ugorava se greh, i ljudi na kraju, i to je u redu, i to je tako, i to je od Boga, zato što je crkva mjesto korekcije gdje ljudi mogu da dođu i da vide svoje greške i da onda idu i da ih isprave, ali se ne naglašava jako često važnost praštanja prema ljudima koji su vas povredili. A nećete, i zato možete zamisliti ovo. Zamislite nekada, ja sam ovome na ovu temu sam došao, kada sam se pitao sam se, postoje ljudi koji su bili bolesni, ali nisu došli do izlečenja. Otišli su sa ovoga sveta i Bog ih je uzeo. I možete biti veoma, veoma sigurni, ajde da kažem u procentima i preko 90%, da su ti ljudi što se svoga života tiče, ili što se svoje prošlosti tiče, ispravili svaki kamen i svaku grešku, da su analizirali sebe u svim situacijama, u svim okolnostima života, i uvek su išli verovatno u smeru analize samih sebe, sagledavanje svojih greha, gledanje na svoje slabosti, priznavanje svojih mana, ali su izostavili ovu stvar. U prevrtanju kamenja svoga života i okrećući se u svoju prošlost koju su preispitivali, nisu veoma često razmišljali o ljudima koji su njih izdali u život. Pogledajte samo za trenutak Isusa Hrista iz Nazareta i Judu koji ga izdao. Kada da nama neko uradi nešto slično danas, da nama neko danas uradi nešto slično i da nas izneveri na jedan takav način, naravno da bi to ostavilo gorčinu, ali Božja riječ kaže praštaj i ljubi i svoje neprijatelje.
Amen.
I u redu u hrišćanskom duhu i u hrišćanskom životu je veoma važno stisnuti zube i reći, bez obzira na to što je on uradio prema meni, to je samo ljudsko biće, ja ne želim da ta osoba ni pod kojim okolnostima ode u beznadje, ode u pakao, bude odvojena od Boga, i zato ja toj osobi praštam od celog svoga srca. Amen. I ja to činim i zato što znam da bez toga Bog neće oprostiti meni grehe moje.
Amen.
Čak i ako je pokajanje potpuno. Čak i ako je pokajanje, vidite, to praštanje ne može biti delotvorno u našim životima i u životima hrišćana ako oni nisu spremni da praštaju. I pogledajte crkve koje se dele na sastavne delove, ti ljudi su dužni jednim drugima da pruže ruku ako su hrišćani. Jer ljudi ako će stajati, ako su povređeni, dobro, u redu, povredili su me, izneverili su me, izdali su me, dobro, ja prelazim preko tih stvari zato što ja praštam, jer je sa druge strane ljudsko biće koje je načinilo grešku, ljudsko biće koje je načinilo greh, ali ja nisam njihov sudija, Bog je njihov sudija.
Amen.
I ljudi se pitaju, ima toliko podela, kažu u poruci, i tih podela ima samo zato što ima jako malo praštanja.
Amen.
Jako malo praštanja. I mi moramo da učimo te stvari i moramo da se naučimo da prelazimo preko stvari koje su učinjene u nas, loše koji su učinjene prema nama. Ja ih zaboravljam i ta osoba zaista jeste moj brat, moja sestra, mi idemo dalje kao da se to nikada nije desilo, bez obzira što je učinjena nepravda meni, ali ja nisam sigurno pravednik na ovoj zemlji. Ja nisam pravednik koji će živjeti od tvoje pravde, meni je učinjena nepravda, ja sam mnogim učinio nepravdu. Bog koji je iznad nas zahtjeva i od mene i od njih da se kajamo i da praštamo, i ja to radim, ja ću to raditi u celom svom životu.
Amen.
I zato ako ste bolesni, ako dolazite i ako se nalazite pod tim pritiskom slabosti vašega tela, vi prevrćete kamenje svoga života i gledate šta je urađeno pogrešno, gdje treba da se pokajate, koga treba da zamolite za oproštaj, ali nemojte, molim vas, nikada isključiti i ovu drugu stranu. Da li postoje ljudi koji bi večeras i ove noći trebali da dođu do vas, da vama pruže ruku i da se vama izvinu i da vama i da vas zamole za oproštaj? Ako postoje takvi ljudi, budite sigurni u svome srcu da bi vaš odgovor bio pružena ruka i da bi vi oprostili toj osobi ma o čemu se radi. Jer nepravde koje su učinjene nama uvijek izgledaju tako velike. Znate, najgore nepravde, strašne stvari se dešavaju u ovome svetu i u ovom životu, ali ona nepravda koja je načinjena vama, vama izgleda kao najveća i najteža stvar na svetu i u životu. I najgore su stvari koje se uvijek nama dešavaju, zato što su to naša iskustva. I mi moramo početi da praštamo u mnogo većoj meri i da razmišljamo o tome, zato što je praštanje uslov praštanja. Ako mi ne budemo oprostili ljudima koji su naši dužnici, ni Otac naš nebeski neće oprostiti nama greke naš. A onda prorok zaista kaže u propovedi koja se zove Savršena vera, da je ona zasnovana, čak kaže u toj propovedi, što je meni jako zanimljivo, nije rekao Savršena vera je zasnovana na pokajanju, nego kaže Savršena vera je zasnovana na praštanju. Sada ako se ja nisam pokajao od tvojih greha, vera ne može da bude delotvorna. Zato što Bog nikada neće uliti novo vino Svetoga Duha u staru posudu ili u staro bure. On neće pomešati nešto što je staro i nešto što je novo. On neće pomešati nešto što je greh i nešto što je sveta red Božija. On neće to uraditi na jedan takav način ako se ja nisam pokajao, ali ja neće također to uraditi ni ako ja nisam oprostio ljudima koji su mene.
Amen.
Nekako se to u našim životima izbegava, čak i ne govori se puno o toj temi, zato što smo mi govorili o pokajanju, crkve govore o pokajanju, sve ono što je istinska nevesta Isusa Hrista propoveda o pokajanju i krštenju ime Isusa Hrista, i to je tako i to tako treba da bude i to treba da ostane tako do uznesenja, ali verujem večeras da ne treba da zanemarimo u najboljoj varijanti, u najboljoj nadi koju imamo od Boga i ovu drugu stranu medalja, ta je ako mi ne praštamo, ni nama neće biti oprošteno. Ako mi ne budemo spremni da praštamo. I pogledajte priču Isusa Hrista, vi kada prolazite kroz evanđelja, vi vidite da je Isus Hrist sam o tome lično govorio i govorio je o dužniku kome je oprošten dug. A onda kada je njemu taj veliki dug oprošten, on je otišao i pritisnuo nekog svoga manjeg dužnika, čoveka koji mu je dugovao mnogo manje novca nego što je on bio dužan, i naterao ga je da plati taj dug. Znate, Isus je ukorio tu osobu i u toj priči nam je pokazao da ako tražiš da ti se obrišu tvoji dugovi, ti to kako moraš biti spreman na to da zaboraviš dugove drugih ljudi, da zaboraviš i da oprostiš i da pređeš preko stvari koje su drugi ljudi učinili tebi u svojoj gluposti, u svojoj slabosti, u bilo čemu. Kao što smo ljudi od pokajanja, mi smo ljudi praštanja. Mi pružamo ruku i našim neprijateljima i mi smo spremni da zaboravimo sve stvari i sva zla koja su učinjena nama. Jer ako mi ne oprostimo, i to je veoma jaka reč Biblije. Po meni to je jedna od veoma jakih reči Biblije o kojoj se najmanje govori. Ako mi ne budemo oprostili ljudima koji su naši dužnici, ni Bog neće oprostiti. Neće, naglašeno je, neće oprostiti nama naše grehe. I zato to u analizama života, kada se već dođu u nekakve životne okolnosti, i kada se dođe pred životne zidove i kada ne znate kako da prođete na drugu stranu i kako da probijete taj bedem, kada se nalazimo pred bedemima života, onda ono što treba da uradimo jeste da pogledamo nazad u stvari koje su naši greci i naše greške, ali u tom osvrtanju nazad mi treba da pogledamo i na ovu drugu stranu, o ljudima koji su nas povredili u životu i o tome koliko ima praštanja u našem srcu. Jer ako se mi pokajemo, a ne praštamo, nama također neće biti oprošteno.
Amen.
I zbog toga, po mom mišljenju, se neki ljudi koji su verovali u božansko izlečenje nisu došli do njega. Verovali su. I kajali su. I ja ne znam zbog čega je to u atmosferi među hrišćanima, zašto sam ja zaobilazio te stvari. Zašto ja nisam možda dovoljno propovedao na tu temu, ali je veoma važna tema. Praštajte ljudima koji su vas povredili. Praštajte ljudima koji su vas povredili zato što naš Otac koji je na nebesima prašta nama naše grehe.
Amen.
I to je nešto, i to je jedna veoma važna stvar. I to je nešto što nikada ne treba da zaboravimo. I sada kada govorimo o Melkisedeku u Starome zavetu, mi ćemo vidjeti da je ovdje Božija reč njega nazvala, i da, dobro, on je bio sveštenik na nebesima, kralj bez početka danima i bez kralja životu, ali je nazvan kralj pravednosti i kralj mir. A onda Isus Hrist u svome uznesenju na nebo je postao sveštenik po redu Melkisedeka. On je bio ista osoba, ali je sveštenstvo promenjeno zato što je i zakon promenjen. I mi možemo o Melkisedeku govoriti kao o kralju pravednosti ili o svešteniku koji je pravedni sveštenik, a o Isusu Hristu možemo govoriti kao o svešteniku milosti. I ono o čemu ćemo večeras govoriti, to je otkrivanje milosti Božije. I napravit ćemo jednu moguću stvar, jedno moguće viđenje, ja verujem da je to istina, o mudroj i ludoj devici. I to je jedna od stvari koja je jako puno ljudi spekuliše na ovome svetu, hrišćana, ko je mudra, ko je luda devica. Mi možemo vidjeti, pre svega želim da vam kažem jednu stvar, jer ovome sam razmišljao, da luda devica nikako ne može biti rock and roll crkva današnjeg modernog vremena. I vidite, brat Brakam je imao viziju kako dolazi nevesta Isusa Hrista u dva pojavljivanja, i prvi puta nevesta Isusa Hrista je naravno bila rana crkva, a onda pre nego što smo se pojavili mi u viziji, nevesta zadnjega doba, pojavila se američka crkva koja je izgledala kao nekakva rock and roll zabava, i kaže brat Rakan da to dok je gledao u viziji da je to bila najužasnija stvar koju je ikada možda video u svome životu. A onda ne samo da je ta bila američka, ona je originalno američka crkva, i mi je večeras možemo nazvati jedna crkva hollywoodskog takozvanog evanđelja, koja je ovu svetu reč i od ove svete reči načinila nevjerovatnu zabavu, da je to postalo nešto što predstavlja pravu lakrdiju i jedan užas u Božijem pogledu. I ono kako Bog vidi tu crkvu, je on pokazao u viziji svome proroku, bratu Brakamu, pre nego što se pojavila nevesta zadnjega doba, koja je dolazi iz svih nacija, uvučena u nošnje raznih nacija, pojavila se ta američka lakrdijaška crkva, koja je proširila sebe na ceo svet. I brat Brakan je počeo i osjećao se jako užasno i rekao je: dobro, dragi Bože, zar je ovo sve što smo mi propovednici koji smo tako naporno propovedali, sve ovo što mi tebi možemo predstaviti kao crkvu je ovo. Razgolićeni ljudi, razgolićene žene, jedna gotovo pijana crkva koja se tretura na sve strane, jedan užas o kome je brat Brakan govorio. Ja vam kažem večeras, ja ne vjerujem da je tu luda devica ni pod kakvim okolnostima. I kada govorimo o mudroj i ludoj devici, mi ne možemo govoriti o tome da su današnje moderne, modernističke crkve u koje ulazi rock'n'roll proslavljanje, ili deranje, ili vrištanje, ili sve ono što današnji takozvani pentakostalci rade kada guraju ljude, tamo padaju i rade razne stvari, mi ne možemo to nazvati bilo čime i nazvati čak ludom devicom. Ne, to je otpadnička crkva. To je otpadnička religija. To je crkva koja je doživjela najužasniji pad i brodolom od Nikejskog koncila do danas. Ja večeras kažem moje duboko uverenje da je današnja moderna pentakostalna denominacija u svim svojim varijantama, kako god sebe nazivala, kako god formu imala, da je to najdublji, najužasniji duhovni pad od Nikejskog koncila do današnjih dana. Zašto? Zato što je to grupa ljudi koja je početkom 20. veka imala najveće probuđenje od apostolskih dana. Oni su imali probuđenje koje je zapalilo Ameriku i prenelo se na ceo svet. Oni su imali jedno silno probuđenje i jedno moćno probuđenje. I brat Brakan je rekao da je njihovo probuđenje bilo večno i veće i od Veslijevoga doba. Oni su imali jedno moćno probuđenje i celiteljske službe, imali su jezike, imali su proroštva, imali su čudesa, imali su neki od njih otkrivenje o jednome Bogu, mnogi od njih su krštavali u ime Isusa Hrista, a onda šta se desilo? Desilo se da su oni odbili da slede reč Božju koja se pojavila u ispunjenju Malahije 4 i Otkrivenja 10.7 i kada su odbili da se podrede Božjoj reči, oni su doživjeli najbrži, najdrastičniji i najužasniji pad koji je svet video od Edenskog vrta do danas. To se desilo jako brzo. I danas oni se nalaze u jednom takvom stanju da mi ne možemo govoriti o njima kao o ludoj devici, zato što kada govorite o mudrim i ludim devicama, mi govorimo o ljudima visokog morala, mi govorimo o ljudima visokih moralnih standarda, mi govorimo čak o ljudima koji nisu ispunjeni svetim duhom, ali su posvećeni i žive posvećen život. I ludu devicu vi nikada ne možete tražiti u današnjem modernizmu. Ludu devicu vi možete naći među ljudima koji veruju u posvećenje, u ljudima koji veruju u to da treba da žive pravedni život. Današnja modernistička crkva nikada sebe ne može predstaviti Bogu kao spasenu crkvu, jer ona to nije. Ona ne proizvodi spasenje. Ona ne proizvodi spasene ljude, ništa više spasenih ljudi ne izlazi iz nje nego što izlazi iz katoličke crkve. Više u tome nema nikakve razlike, zato što su oni imali priliku pod prorockim glasom u vreme dolaska proroka na zemlju. On je obilazio svaku od tih pentakostalnih crkava, on je odlazio sa kraja na kraj sveta i on je sarađivao sa pentakostalcima, zato što su oni imali otvorena vrata. Oni su bili ljudi gdje je glas Boži dolazio, oni su bili ljudi gdje je glas Boži pokušao da prodrma sve te ljude, oni su bili ti koji su vidjeli prvi i drugi potez, oni su bili ti koji su u svojim sredinama i u svojim crkvama gledali potvrđenog proroka Božijeg, oni su bili ti koji su se rukovali sa Vilijamom Brahamom, oni su bili ti koji su otvarali vrata za isteliteljsku službu i oni su bili ti koji su odbacili glas koji je došao u toj službi. Otkrivenje Božje reči koja je došlo kao potvrda i kao kruna te službe, oni su to odbacili i od toga trenutka počinje njihov strahoviti pad koji traje i ove noći i ovih dana, i on se nikada neće završiti u tome da će oni na sudu biti blagoslovena grupa ljudi. Ne, ta modernistička verzija Pentakosta je odbačena od Boga, ona će biti osuđena od Boga, njihovi propovednici će biti odbačeni od Boga, zato što će govoriti nismo li u ime tvoje prorokovali i čudesa mnoga činili, a ja ću im reći idite od mene svi vi koji činite bezakonje jer vas nisam upoznao. Sada luda devica nikada ne može biti grupa ljudi ili ljudi koji odbacuju osnove hrišćanskog moralnog života i prepuštaju se hollywoodskom modernom standardu, moralnom standardu. Nikad. Tu nemojte tražiti ludu devicu. Među ljudima koji će prihvatiti hollywoodsku modu oblačenja umjesto onoga što govori Božja reč, i nemojte tražiti ludu devicu zato što ona tamo nije. Vi nemojte tražiti spasene ljude među takvim ljudima zato što oni tamo nisu. Mudra i luda devica se razlikuju u nečem drugom. I jedni i drugi prihvataju standarde Božije ili božanske svetosti. I jedni i drugi veruju u posvećenje. I jedni i drugi praktikuju posvećenje. Niko ko nije posvećen neće imati nikakve šanse da prođe kroz Božji sud, zato što će ulazak u večnost zavisiti od Božijeg suda na osnovu ljudskih dela. Delima se neće spasiti ni jedno telo, to je istina. I zato ćemo večeras govoriti o otkrivenju milosti. Zato što Isus Hrist sebe može otkriti ljudima onako kako on želi, jer on suveren Bog. Smilovat ću se. Na koga ću se smilovati? I koga ne želim? Na koga ne želim da se smilujem, ja to neću uraditi. To je njegov suverenitet i njegovo suvereno pravo. Ali pored toga, sada slušajte ovo, sem što je spasitelj, on je i sudija. I ako je njegov atribut spasitelja, kaže brat Brakan, pre nego što je dakle bilo zvezda, sunca, meseca, bilo čega, zemlje, ljudi, on je bio spasitelj. Pre nego što je stvorio anđele, on je bio spasitelj. I brat Brahan kaže da njegova osobina spasitelja morala je da bude manifestovana na zemlji i da je upravo to što on jeste spasitelj proizvelo grešnike kojima će biti potrebna milost. Sada, ali nemojte zaboraviti sada jednu stvar. Također prorok je govorio pre nego što je bilo sunca, zemlje i meseca i bilo čega na ovome svetu, i ljudi na njoj, i anđela na nebesima, pre nego što je bilo i jedne jedine kreacije, on je bio iscelitelj, i ta njegova osobina je proizvela bolesne ljudi na zemlji. Bilo je potrebno da se pokažu bolesni ljudi koje će on isceliti, pokazujući u realnosti sebe kao iscelitelj. Kao što je spasitelj i kao što je iscelitelj, on je i sudija. I on je sudija živih i mrtvih, naravno, kaže Biblija. On je sin Davidov u hiljadugodišnjem carstvu, a nakon toga on će biti čovjek ili sudija celome svetu. I njegova osobina da bude sudija je morala proizvesti ljude koji će biti osuđeni na sudu. Ali njegova osobina sudije je također morala proizvesti da žive na zemlji ljudi koji će biti spaseni na sudu. Na osnovu svojih dobrih ili loših dela. I kada su se knjige otvorile, ljudi su suđeni na osnovu stvari koje su učinili u životu. I sada to nije nevesta. Zato što nevesti se nikada nije otkrio sudija, nevesta su ljudi kojima je Bog otkrio svoju milost. I otkrivenje milosti je ono što je nama potrebno. A sada, naravno, Bog se ne mora svakom otkriti na jedan takav način, jer je rečeno u Bibliji, na koga ću se smilovati, smilovat ću se, na koga se neću smilovati, ja prosto neću se smilovati, i vi ne možete reći kome ću ja da dam dar večnog života, dar milosti, dar vere, kome neću. Sada, u čemu se razlikuju ta dva otkrivenja? U jednostavnoj stvari. Osoba koja je u nevesti Isusa Hrista, njoj je otkriveno da je spasenje od početka do kraja Božje delo. Ne ono što ste vi uradili za sebe, nego ono što je Bog uradio za vas.
Amen.
Ne ono što sam ja učinio sam za sebe, nego ono što je Bog na krstu Golgoti uradio za mene. I zašto je to veoma važno da se naglasi? Jer ako se ljudi vraćaju na legalizam, oni se oduzimaju deo od Božje slave. Jer ako oni kažu, dobro, Bog je mene spasio, Bog je meni oprostio na krstu Golgote, ja se krštavam u njegovo ime, a sada ja dalje moram da živim dobar i čist život, oni ponovo spasenje vraćaju na svoj trud i na svoju zaslugu, ali nije do onoga koji trči i do onoga koji se trudi, nego do Boga koji daje milost.
Amen.
Nije do onoga koji trči i koji se trudi, nego do Boga koji daje milost.
Amen.
I zato je legalizam pogrešan put, ali ne potpuno pogrešan. Jer ako je Bog nekoga predodredio da mu sudi, on će njega sebe otkriti kao sudiju. I ta osoba će imati strah od Boga u svom srcu. I kada pogledate, samo ne tako davno u prošlosti, bilo je toliko puno onoga što bi mogli nazvati bogobojazni ljudi ili bogobojazne žene, koji su se bojali Boga i živjeli su po Božijim zapovestima, imali su neki svoj moral. I vi možete reći samo jednu stvar, oni su imali otkrivenje Boga koji će im suditi jednoga dana. Taj Bog je došao u njihovo srce i znate što je rekao, jednoga dana ja ću biti tvoj sudija i zato čini dobra dela ovdje na zemlji i čini što više možeš i nemoj lagati i nemoj krasti i nemoj imati drugoga Boga osim mene i nemoj činiti zlo bližnjim svojima i sve te zapovesti. I ljudi kojima je Bog otkrio sebe kao sudiju, oni znaju da će jednoga dana biti pred njim i da će im on suditi i trude se da mogu. I znate, taj trud apsolutno neće ostati nenagrađen. Sada kada pismo kaže, nije do onoga koji trči i koji se trudi, nego do Boga koji daje milost, to ispada da je trud čovjeka potpuno uzaludan da ugodi Bogu. Ja u to ne vjerujem. Nijedna od stvari koju čovjek uradi na zemlji, bilo da je on deo neveste Isusa Hrista ili nije, ali svaki njegov napor da uradi nešto za Boga, ili sve što čini ili ne čini zbog Boga na ovoj zemlji će biti jednoga dana vrednovano i jednoga dana nagrađeno ili kažnjeno od Boga. Ako neko je poštovao Boga i nije lagao i nije krao i poštovao ove svoje roditelje i trudio se da živi neki moralan život u svome životu i imao je neke visoke moralne standarde, nakon otkrivenja Božje reči koju mu je Bog dao, Bog neće odbaciti takvu osobu. I zato ćete imati veliko mnoštvo ljudi koji će izaći iz velikih nevolja i biti nasljednici večnog života. I zato imate mnoge ljude koji će on razvrstavati na sudu, na levu ili desnu stranu, I imate mnoge pravednike koji će ući u carstvo, njegovo carstvo, carstvo Božije, po osnovu Božijeg suda, na osnovu svojih dela koje su učinili u životu. Ali nevesta Isusa Hrista nije deo te grupe ljudi. Nevesta Isusa Hrista su ljudi kojima je Bog pokazao milost.
Amen.
I otkrio sebe na način da oni znaju i veruju da je njihovo spasenje delo Božije od početka do kraja.
Amen.
I to je važna stvar. Ne ono što sam ja uradio za sebe Boga, nego ono što je Bog uradio za mene. Bog je umro za mene na krstu Golgote, Bog je posvetio mene na krstu Golgote, Bog me je ispunio Svetim Duhom, moje spasenje je njegovo delo od početka do kraja. On je mene imao u svojoj knjizi pre postanka sveta, a danas mi samo otkriva da ja mogu videti da je on mene jednostavno u svojim knjigama i u svojim planovima predodredio za večni život pre nego što je svet nastao. Ali nije sve ljude predodredio da sede sa njim na prestolu. I nije svakoga čoveka čije ime bilo u knjizi života predodredio da bude deo neveste Isusa Hrista. U stvari nevesta Isusa Hrista je malo mnoštvo ljudi. Nemoj se bojati malo sada, jer je volja Oca vašeg nebeskog da vama da carstvo, ali ostatku ljudi koje je spasao, on je sebe otkrio kao sudiju. I oni se trude. Imate mnogo ljudi koji se i žena danas i dragih ljudi koji se trude da ugode Bogu, da čine dobre stvari, da čine poštovane stvari, i Bog će njih poštovati.
Amen. Amen.
Čak ni čaša hladne vode koja je data ili učinjena nekome koji je u telu Isusa Hrista, neće toj osobi koja je to učinila propasti plat. I na osnovu čega ta osoba dolazi do večnog života? Na osnovu svojih dela. Na osnovu svoga truda, na osnovu svoga akcije. Dakle, trud nije uzaludan. Istina je, niko neće biti pomilovan zato što trče i trudi se, ali to nikako ne znači da trčati ili truditi se da se ugodi Bogu ili da se nešto uradi za Boga, da je to loša stvar. Daleko od toga, Bog će prepoznati svaki i najmanji napor bilo koje osobe da mu ugodi. Ja sam potpuno siguran u to, ni najmanji napor i trud bilo koje osobe koju ona uloži zbog Boga i za Boga, radeći bilo šta za njega na ovoj zemlji, neće ostati nenagrađen jednoga dana. Svaka osoba koja se trudila da ugodi Bogu će biti nagrađena.
Amen.
Ali nevesta Isusa Hrista je posebna grupa ljudi kojima je Bog podario jedno veće mjesto u nebesima i jednu veću privilegiju, a to je da otkrije svoju milost njim.
Amen.
Ja vam darujem milost. Ja sam vas pomilovao pre poznanka sveta, ali sada u vašem životu ja se vama otkrivam, ne kao Melhisedek, kralj pravde ili kralj mira, ne kao sudija živih i mrtvih, mada to jesam, jesam sudija, ali ne vaš. Sada, da li se on vama ikada otkrio kao vaš sudija? Ne, nije. On nije vaš sudija, pazite, on je vaš spasitelj. Isus Hrist jeste i sudija, i spasitelj, i lekar, i isceritelj, i Bog. On ima sve te atribute u sebi, ali on se vama nikada nije otkrio kao vaš sudija, zato što on vama neće suditi. Vi ne dolazite na sud, nego ste prešli iz smrti u život. Ali osoba koja je predodređena da na sudu primi večnu život, ona će imati otkrivenje Isusa Hrista kao njegovog sudije. I znaće da treba i mora da moralno živi i trudit će se da živi po najboljim stvarima i na najbolji način od onoga kako ona zna da to treba da uradi. Ali mi čije su imena u Jagnjetovoj knjizi života bila u njegovom večnom delu, i mi koji želimo da živimo i budemo deo pre svega, mi ne možemo našom zaslugom biti deo nebe. Naš poziv je nadprirodan poziv. Niko od vas nije pozvan u ovu nevestu nikako drugačije osim na nadprirodan način. I sve ono što se desilo od početka do kraja jeste potpuno nadprirodno, zato što Bog nama otkriva svoju milost. Ja sam te imao u svojim knjigama pre postanka sveta. Ja sam krvlju Isusa Hrista zabeležio tvoje ime u Jagnjetovoj knjizi života i to ime ne može biti izbrisano ni pod kojim i ni pod kakvim okolnostima. Ja sam tebe izabrao da budeš deo ove neveste bez obzira na tvoja dela. To je moja suverena odluka. Jako je zanimljivo i možemo vidjeti da je u istoriji Biblije i ljudskog roda Abraham bio osoba koja je jednim svojim postupkom izazvao Boga na obećanje milosti. A to je kada nije požalio ili nije zažalio da svome sinu Isaku oduzme život i krenuo je da to uradi, Boga je zaustavio, ali taj akt vere koji on imao prema Boga, toliko je Boga dirno u srce da je on izrekao neverovatno večno obećanje. Ja se sobom kunem da ćeš ti i tvoje seme biti nasljednik moga obećanja, nemajući čime većim da se zakune, Bog se zakleo samim sobom i od toga trenutka pa nadalje Abrahamovo spasenje, njegov život i sve što je radio na zemlji nije zavisilo čak od njegovih dela, i to Biblija pokazuje da čak i njegovi padovi nisu uticali na Božji um. I to je jedna od stvari koju je tako teško shvatiti, ali to je ta jedna veličanstvena istina. Luda devica je spasena strahom od Boga, ali nevesta Isusa Hrista je spasena ljubavlju prema Bogu. Ljubav Božja izlivena u srce neveste Isusa Hrista, kao što je božanski strah ili Božji strah izliven u srce lude device, i to su ljudi koji se boje Boga. Jednostavno, u pozitivnom smislu reči, oni se boje Boga. Oni znaju da Bog postoji i neće da lažu. Oni znaju da Bog postoji i neće da kradu. Oni znaju da Bog postoji i neće da ubijaju. Oni imaju strah Božji u svome srcu. Oni nisu ludi. Oni nisu bezumni. Oni znaju da ima Boga koji će jednoga dana suditi živim i mrtvim, ali što se neveste Isusa Krista tiče, ona je u višem, na višem mestu, ne po svojoj zasluzi, nego po Božjoj odluci. Abraham je imao savez sa Bogom, savez milosti, a pre svega kada govorimo o tom savezu, to je bio, kaže prorok, to je bio bezuslovni savez. Bog je uslovio svoj savez sa Adamom i Evom i rekao je: ako vi ne budete jeli sa ovoga drveta, imat ćete večni život i bit ćete blagosloveni ljudi. Ali onoga dana postavio im je uslov: kada dođete do drveta znanja dobra i zla i jedete plodove sa toga drveta, toga dana ćete umreti. I bili su odvojeni od Boga. Zato što je njihov savez bio uslovljen njihovim postupcima. I u stvari oni su trebali, i oni nisu smeli da urade samo jednu stvar. Nisu smeli da jedu sa drveta znanja dobra i zla. Oni su uradili, oni su prekršili svoj deo saveza. I onda kada su to učinili, savez između njih i Boga je bio srušen i Bog više nije imao obavezu prema njim. Shvatate li to? Bog se nije obavezao prema njima da će ih blagosloviti, da će im ostaviti edenski vrt u naslijeđe. Bog ne. Bog im je dao kasnije obećanje dolazećeg sina, i to je bio novi savez načinjen sa ljudima, savez koji Bog nije uslovio ni jednim ljudskim postupkom, a Abraham je imao taj savez. U redu, Bog nije rekao Abrahamu: bit ćeš otac mnogih naroda ako nikada ne složiš. Bog je rekao: ja sam te načinio ocem mnogih naroda i više nema ni jedan uslov koji ti treba da ispuniš sa tvoje strane, zato što je to moje večno obećanje i moj savez sa tobom i sa semenom nakon tebe. I ovo je najdivniji deo, i sa tvojim semenom nakon tebe. I zato što je Abraham imao taj bezuslovni savez sa svemogućim Bogom, Bog je mogao da pređe preko stvari koje on učinio kada je lagao i kada je svoju ženu navodio na preljubu. Bog je mogao da to sve poništi, anulira, da ne obraća pažnju na tome, i to nije uticalo. To nije uticalo na Božji savez sa Abrahamom. Taj čovjek će se moliti za tebe i onda će nestati ova kletva sa tvoga naroda. On će se moliti jer taj čovjek jeste moj prorok.
Amen.
I on ima savez sa mnom. I taj savez je bezuslovni. On ima moje obećanje koje ja nisam uslovio ni jednim njegovim postupkom, koje ja nisam uslovio ni jednim njegovim gestom, koje ja nisam uslovio na bilo koji način. On je bezuslovnom savezu sa Bogom. Abimelek je imao savez sa Bogom, ali taj savez je bio jako uslovljen. On je i sam rekao: ti znaš da se ja bojim tebe i da se ja tebi služim i da moj narod služi Bogu i da smo mi u strahu Božijem, i sve je to bilo dobro i veličanstveno, i Bog nikada nije rekao ništa protiv toga. Ali to nisu bili ljudi koji su imali bezuslovni savez sa svemogućim Bogom. Gdje je Bog dao obećanje, ne tražeći od njih da urade bilo šta da bi taj savez funkcionisao. Abraham imao takav savez. I zato je moglo da se desi da on uradi to što je uradio, a da Bog reaguje tako kako je reagovao. I zato nije veličanstveno. Pre svega, mi jesmo, i to zapamtite, deca Abrahama, zato što nevesta Isusa Hrista ima bezuslovni, onaj nasljednik bezuslovnog saveza između ljudi i Boga. I taj bezuslovni savez nije načinjen sa svim ljudima, taj bezuslovni način je savez sačinjen sa Abrahamom i Abrahamovim semenom nakon njega. I mi imamo danas jedno more, jednu masu ljudi koji čak i nisu vezani za neku određenu denominaciju ili koji imaju srce koje je imao Avimelek, koji je bio kralj u to vrijeme, bojao se Boga, služio je Bogu, radio je ispravne stvari, koliko god je više mogao i bio je nagrađen i bio je pohvaljen zbog toga i bit će blagoslovljen zbog toga i na sudu će proći kroz Boga zbog toga, ali on nije čovjek bezuslovnog saveza. Ali nevesta Isusa Hrista jesu nasljednici obećanja koje je Bog dao Abrahamu, a koje nije uslovljeno bilo čime. I zato što je Abraham imao taj bezuslovni savez, Bog je bio obavezan da pređe preko svih stvari koje je Abraham učinio. I to jeste savez bezuslovne milosti. Milost koja ne postavlja uslov. Ja sam se smilovao na tebe pre svega zato što znam da si grešnik, rekao bi Bog. I mi da bi danas imali više mira u svojoj duši i da bi imali više spokoja, mi moramo posle vidjeti ove stvari onako kako ih Bog vidi i verovati ih na način kako ih Bog otkriva, a to jeste ovako koliko vam govorim, zato što, mada to izgleda neverovatno. Zato što su ljudi navikli na pogodbene stvari sa Bogom i to je ljudski instinkt i to je ljudska priroda. Ako ja budem dobar, Bog će biti dobar prema meni. Ako ja budem loš, Bog će biti loš prema meni. I što se tiče velikog mnoštva ovoga sveta, to u stvari i jeste baš tako. To stvarno jeste baš tako. Što se tiče ovoga sveta, svih ljudi koji su van neveste Isusa Hrista, Bog mora imati kriterijum. Dakle, ako ljudi čine dobre stvari, Bog će ih nagraditi. Ako idu i čine, šta ja znam, razne gluposti ili budalaštine, ranije ili kasnije će se suočiti sa posljedicama toga i to je normalno. Ali ne ide u instinktu čovjeka da tako razmišlja. Sve dok ne dođete ovdje gdje se mi nalazimo u poslanici Jevrejima i ne razmislimo o bezuslovnom savezu koju je Bog učinio sa Abrahamom i sa Abrahamovim semenom nakon njega. I razlog zašto ovo večeras naglašavam, jer je to jedna bolna tačka za mnoge legaliste. Oni kažu, ako tako propovedaš, to ljudima dozvoljava da čine greh. Ne, to im ne dozvoljava da čine greh, ali ih i ne sprečava da čine. Znate, ne dozvoljava vam, ali vam si ne sprečava, jer brat Abraham kaže, ako se vi nalazite u bezuslovnom savezu, on nikada ne može oduzeti vama večni život koji vam je dao. Jer je to prosto bezuslovni savez. On nije učinio taj savez zahtevajući od vas da ne jedete sa drveta znanja dobra i zla. U stvari, da se razumemo i budimo veoma kristalno jasni, svako od nas svakog dana jede sa drveta znanja dobra i zla. Jer živimo u takvom svetu i takvom vremenu da je to gotovo nemoguće ne uraditi. Ali on nije uslovio nas kao što je uslovio Adama i Evu, onoga dana kada budete jeli sa toga drveta, toga dana ćete umreti. Mi nismo nasljednici toga saveza između Adama i Boga, a također nismo ni deo saveza koji Bog ima sa Izraelom, zato što je on na gori Sinaj sklopio savez sa Izraelom i to je bio savez, ako vi budete ovakvi, ja ću biti ovakav prema vama. To je bio savez koji je značio nagradu za dobra dela i kaznu za loša. I cijela izraelska istorija i sva istorija izraelske religije, vere, bilo kakva da ona jeste bila, ona je upravo počiva na tome, ako budete činili pravedne stvari, bit ćete nagrađeni, ako budete činili grešne stvari, bit ćete kažnjeni. Ali savez koji je Bog imao s Abrahamom je bio malo drugačiji, zato što Bog nije uslovio taj savez rečima, ako budeš činio dobre stvari, bit ćeš nagrađen, a ako budeš činio loše stvari, bit ćeš kažnjen. Taj savez između Boga i Abrahama je bio, ja te bezuslovno spasavam po svojoj vlastitoj odluci. Ja gledam kakav si. I kasnije, ja mislim da je Osija prorok to napisao u Starom zavetu, vraćajući se na Abrahama i na njegov život, vaš otac je bio Haldejac, kaže Osija Izraelu. Haldejac znači Vavilonac. Vaš otac je bio katolik, vaš otac je bio pravoslavac iz manastira, vaš otac je bio neko koji je bio na dnu religije, ali tako kakav jeste, ja sam ga pozvao i načinio sa njim bezuslovni savez. I onda kada to prevedete na malo razumljiviji jezik, vi možete meni reći, dobro Dragomir, ako ja danas činim grešne stvari, da li to znači da ja idem u nebo? To znači upravo to, jeste nasljednici bezuslovnog saveza. A razlog zašto ja ovo govorim nije da nikoga podstaknem da čini bilo kakvu lošu stvar, nego da ga prosto opustim. I još zbog još jednog mnogo važnijeg razloga, a to je nikad ne možete zaista voleti Boga dok ne vidite i ne verujete šta je On u stvarnosti, u realnosti uradio za vas. I ova stvar je jako teška za verovanje, zato što cele ljudske emocije koje su vezane za Boga variraju od ljudskog osjećanja i od toga šta njihova savest kaže, da li sam ja danas dobra ili ne. I danas ako ja sam sebi izgledam kao dobra osoba ili dobar čovjek, ja mislim da je Bog sa mnom. Ako sebi izgledam kao grešan čovjek, ja mislim da me je Bog ostavio. Kada se popravim, Bog će doći da bude sa mnom, a kada ponovo neku glupost napravim, Bog će odstupiti od mene i danas će biti, sutra neće, preko sutra možda, za mjesec dana, ja ne znam. A to je način na koji ljudi doživljavaju Boga, zato što treba da veruju u ovu stvar, Bog je sa vama načinio savez bezuslovne milosti. I zato prorok kaže, čovjek može da izvrši samoubistvo, a da bude spasen, zato iako je pod savezom bezuslovne milosti. Znate, ono što je moglo da prođe Abrahamu, svakako nije moglo da prođe Abimeleku. Ono što je moglo jednom da prođe, to može izgledati nepravedno, ali je tako. Ali ko može reći lončaru koji je uzeo dve posude da od jedne napravi posudu za slavu, od druge posudu za sramotu, da ne radi dobro svoj posao? Pravda ili nepravda, ceo ovaj svijet je Boži i on može sa njim da radi šta god hoće. Sa Abrahamom i sa njegovim semenom nakon njega, on je sklopio savez bezuslovne milosti. I on ne može reći čovjeku koji je pod tim savezom, ako napravi glupost, ja te ne uzimam u nebo. Jer on ga nikada nije uslovio tim. Svatate, Boga nikada nije uslovio tim. To nije bio uslov. Pogledajte o kome propovednik, o kome Abraham govori u poslanici Hebrejima, on je bio čovjek pod savezom, nasljednik Abrahamovog obećanja, nasljednik Abrahamove vere, i onda je otišao, vratio se grehu i onda je pocepao svoju propovedničku iskaznicu i rekao, ja više neću ništa da imam sa Bogom. I umro je, i Abraham kaže, ljudi su govorili, on je izgubljen, i otišao u pakao, Abraham kaže, on je spasen. Bog je njega ranije uzeo sa zemlje da ne obeščašćuje i da ne vređa taj savez, ali ga nije mogao poslati u pakao zato što ga nikada nije uslovio. I mi nikada ne možemo zaista voleti Boga, izaći iz toga stanja, danas sam dobar, sutra ne, dok ne shvatite po otkrivenju koje vam Bog daje da ste nasljednici bezuslovnog saveza milosti koji ste Bog načinio sa vašim ocem vere Abrahamom, a zbog toga što ste Abrahamovo seme, vi danas imate isti savez sa svemogućim Bogom. Danas te volim, sutra te ne volim. Bog nikada vas ne vaga ili svoju decu koju je pozvao da budu nevesta Isusa Hrista, nikada njihove živote ne vaga po tome. On je načinio savez u krvi na Golgoti, on je vama danas otkrio svoju milost, on je vama pokazao pečat i otvorio vam je red Božju za ovo vreme, načinio vas je vernicima ove poruke, zato što je vaše ime zapisao u nebesima pre postanka sveta. Jednom kada to vidite, vi ćete vidjeti da vaš život može proći kroz oscilacije, može proći kroz razne stvari, ali on će završiti u nebu u svakom slučaju. I onda kada vam to bude otkriveno na takav način, znate, sada bi legalista rekao, bilo bi dobro da je to tako. Ali to tako i jest. U stvari. I onda bi drugu stvar koju bi legalista došao i rekao mi, ti navodiš ljude da mogu da čine loše stvari i da će oni ostati spaseni sa Bogom. Oni hoće ostati spaseni. Ali razlog zašto govorim ovo je kada vide kako je to veličanstveno što je Bog uradio za njih, rodit će se ljubav u njihovom srcu prema Bogu i oni će mu služiti svim svojim srcem, svim svojim umom, svom svojom snagom do kraja života. To je služba koja je zasnovana na ljubavi, a ljubav Božja je zasnovana na otkrivenju onoga što je Bog uradio za vas.
Amen.
Sada ima jedna dragocena misao koja je zapisana u Bibliji. Ljubav Božja je Duhom Svetim izlivena u naše srce. Znate, u teoriji modernog doba i moderne pentakostalne zajednice, to bi značilo ljubav Božja izlivena u naše srce, to je dođe, slavljenje, mi pevamo, mi se lelujamo na nebeskom povetarcu koji nas povija levo ili desno, a ta ljubav nas tako preplavljuje i mi okrećemo se jednim drugim suznih očiju, neko plače u zadnjem redu, neko se smeje, neko viče, neko vrišti. To nije nikakva ljubav koja se izliva, to su besmislice koje pokreću ljudske emocije. Prava Božja ljubav se izliva u ljudskog srca onoga dana kada vi vidite šta je Bog uradio za vas lično. I zato je prava u izlivanje božanske ljubavi kada vam Bog pokaže da ste nasljednici obećanja koje on učinio sa Abrahamom i da je to savez bezuslovne, bezuslovne milosti, da to ne traži ništa od vas. I ako danas odbijete da živite za Boga, Bog vas ne može poslati u pakao jer ste vi prosto deo njega. On će načiniti da vaš život na zemlji bude crnovit, on će skratiti vaše dane na zemlji ako mora, ali onda kada ljudi odu sa zemlje, oni će otići na svoje odredište. Sa Bogom su bili u njegovim knjigama i u njegovim mislima pre postanka sveta, sa Bogom će završiti u večnosti, u realnosti koja će nastupiti, šta god to značilo i bilo. Bili su deo Boga, ostali su deo Boga i uvek će biti deo Boga. Bog se smilovao na njih. I to je ta veličanstvena istina. Legalizam počiva na tome i kada ga mi kritikujemo, nemojte to suviše oštro kritikovati jer će milioni biti u nebu zbog njega. Ne do onoga koji trči, nego do Boga koji daje milost, je deo pisma koji se odnosi na malo mnoštvo ljudi, malo stado, jer je bila volja našeg nebeskog Oca da vama da car. Ako je Bog gledao na Izrael sa visina svoje milosti, a Abraham kaže da je ignorisao, gledati sa visine milosti na njega, znači gledati na neku osobu i na sve greške koje ona pravi i prosto ih ignorisati i reći, ja toj osobi dajem sve svoje blagoslove. A to je tačno ono što je Bog uradio sa Abrahamom. I zato Osija kaže, vaš otac je bio Kaldejac, ali ne menja na stvari, ja sam njega izabrao. Ja sam njega pozvao. Ja sam se njemu otkrio. Ja sam načinio savez sa njim. Ja sam ga blagoslovio tim savezom i zbog toga što sam dao reč, ja moram stajati iza toga. Puno puta mi govorimo iz ljudske perspektive, ja sam uradio to. Ja sam se pokajao, ja sam krstio se u ime Isusa Hrista, ja sam uradio ovo, ja sam uradio ono, sve je to tačno. Iz ljudskog ugla gledano i onda merimo jedni druge. I onda vagamo duhovnost jednih drugih i sve te stvari možemo zanemariti i pogledati na život iz Božije perspektive. Bog je mene pozvao, Bog se meni otkrio, Bog mi je darovao veru, Bog mi je darovao pokajanje, Bog me vodio do vode krštenja, Bog me ispunio Svetim Duhom, Bog je izlio Svetoga Duha i svoju ljubav u moje srce, Božja ljubav je Duhom Svetim izlivena u moj. Božje otkrivenje uvek u sebi nosi jednu stimulaciju.
Amen.
A to je videti veličanstvenog onoga, veličanstvenost onoga što je Bog uradio. Tako su njihova srca gorela dok je on tumačio pisma i su videli koliko je to što je Bog uradio veličanstveno. A večeras dok sedite ovde kao jedna od retkih osoba koja je privilegovana da bude u zavezu sa Bogom na Abrahamov način. Ja i do dan danas ne mogu razumjeti, jer Abraham kaže Izrael je napravio svoju najveću grešku kada su rekli da savezu na gori Sinaj. Ne znam, ne mogu to sebi da objasni, tako je moralo biti i sve je to u redu, ali kaže Abraham, napravili su, ali ne malo, sad pazite, prorok kaže, napravili su najveću grešku, a sada pogledajte greške svog, tog naroda, kroz istoriju. Zaista. Pogledajte sve to. Znači, paganizam, pa Ahab, pa svašta je bilo. A onda prorok dođe i kaže, ali najveću grešku su napravili kada su prihvatili savez sa Bogom. Znači, što je to bilo uslovljeno svim i svačim. Znači, ako budete, na kraju to je bilo uslovljeno do držanja subota. Ako neko prekrši Božiju subotu, treba da bude kamenovan. Ako neko povisi glas na roditelje, treba da bude kamenovan, ubijen. To je jako strog savez bio. Izuzetno strog. Danas da se neko drži toga, pa mislim sva.
Sorry, ja sam bez uslovi
savez. Ne prihvatamo takav savez nikad. Ali, napravili su tu grešku. Jel? Ali ko je, pa ja da sam tamo stajao i da vidim vatreni stup i vidim sve to što... tu planinu koja gori ognja, pa ja bih rekao da, mislim, to je veoma, veoma teško, gotovo nemoguće bilo u tim okolnostima reći ne. Ali mi imamo taj bezuslovni savez. Bezuslovni. I to rađa ljubav. Ako znate da možete sad otići da se napijete, ali da vas on neće odbaciti,
amen,
vi ćete odbaciti taj glupi alkohol i divit ćete se Bogu. To je prosto veličanstvo.
Amen.
Prosto veličanstvo. Pa pazite, zar nije? Zada razmišljajte o privilegijama za trenutak. Ovaj svet je ovako kako je načinjen, pun je privilegovanih ljudi. I ogromna je masa uskraćenih ljudi za sve i svašta. Neko živi u nekakvim raskošnim dvorcima, ima 3 bazena, 10 kola, 15 aviona, neko umire od glada. I sad recite da to nije zasnovano na ludilu. Naravno da je. Bolestan si isto. Užasan, nepraveda. Zato što je to neka mala kasta polunormalnih, privilegovanih ljudi koja misli da je nešto posebno na ovome svijetu. A onda najbogatiji, među najbogatijim su institucije religije ovoga svijeta. Sve dok to nije izašlo van zdravog razuma. Privilegije. Ali bore se za njih, ubijaju za njih, umiru za njih. Ako ostanu bez njih, ne treba im život. Suština njihovog života su te privilegije, to da oni budu neko i nešto, da imaju prava koje neki, ili to kad kažu obični ljudi, oni su prosto neobični, ajde da kažu. Obični, imate obične i njih neobične ljudi. Privilegovani. A onda kada dođete do Boga i pogledate, nevesta Isusa Hrista je najveća privilegija koju je Bog ikada učinio sa bilo kim univerzum. To je neverovatno. Bezuslovni savjet. Znate, toliko ljudi koji su dobri, dragi, boje se Boga, čine puno stvari, više nego ja i vi. U Bože moj, taj melek je možda učinio više pravednih dela od Abrahama. Moguće, vrlo moguće. Ali ovaj čovjek imao bezuslovnu Božju nadu. Bez onog, nemoj, ovo možeš, ovo nemoj, ovo uradi, ovo ne. Ako ovo uradiš, ja te ostavljam. Ne. Ne ostavljam te nikad, ni u kojim prilikama, ni pod kojim okolnostima, ni zbog čega što ti možeš uraditi. I sada to samo zamislite u svome srcu, ja te neću ostaviti ni u jednoj prilici, ni pod kakvim okolnostima, bez obzira na sve što ti možeš uraditi. Čak i ako kreneš protiv njega, mene istepa svoju propovedničku iskaznicu, ja ću skratiti svoje zemaljske dane i pre vremena te odvesti u nebo, ali te neću ostaviti. Jer moj savez sa tvojim ocem Abrahamom bio je bezoslovni savez. I to je reč Božja. I to je poruka ovoga vremena i o tome je Abraham govorio. On je rekao, 90% moje crkve u Jeffersonville su legalisti, da li to znači da tih 90% ljudi nisu spaseni? Ne, ne verujem. Ali nisu ni privilegovani. Jer to nije privilegija živeti zemaljski život i verovati te stvari, ta privilegija će vas pratiti kroz celu večnost. Mudra devica će sedeti na prestolu, luda neće. Mudra devica će biti u nebeskom Jerusalimu, luda neće. Mi ćemo biti stup u hramu nebeskog oca, oni neće. Mi ćemo živjeti u oblastima večnog svetla, oni će živjeti u prostorima gdje su dan i noć. Mi ćemo imati telo kao što je njegovo proslavljeno, ali oni neće. Mi smo u dolazećem kraljevstvu privilegovani ljudi. Bez svoje zasluge. Bez ikakvoga vidljivoga ili jasnoga razloga. Bog je izabrao Abrahama, ali takvih kao Abraham je u Vavilonu toga doba bilo koliko god ste želeli. Bilo je boljih ljudi od Abrahama. Bilo je boljih, ima boljih ljudi od mene. I vrednijih, i duhovnijih, i pametnijih. I oni koji bi to više cenili nego što ja cenim. I oni koji bi ga mnogo manje izneveravali nego što ga ja izneveravam, a ipak on je izabrao mene i vas. I onda jednom kada to vidite, kada ovu stvar vidite, vi kažete predodređenje, Dragomire, nekada to toliko može biti zamorno, ali kada vam Bog otkrije, to sve je zamorno. Pazite, reč Božja je zamorna za ljude dok ne dođe do otkrivenja, zato što im izgleda kao suvoparna teorija.
Tako je.
Ali onda kada jednoga dana Sveti Duh dođe u njihovo srce i kada im otkrije, tvoje ime je bilo u mojim knjigama, u mojoj knjizi pre postanka sveta, napisano krvlju Isusa Hrista, i ti si naslednik bezuslovnog saveza koju sam ja načinio sa ocem vere Abrahamom, i ja te spasavam bez obzira na tebe sam. Kada to dođe, kada to dođe do vaše duše, do vašega srca, kada vas to potrese i kada vi pogledate gore na nebo, vi ne možete da ne kažete, to je veličanstveno. To je veličanstveno, skoro da je za nepoverovati. Pa ipak, Melhisedek je ušao u drugu fazu svoje službe. Kroz istoriju Izraela on je sebe otkrivao kao kralja pravednosti. Evo vam zakon, ovo smete, ovo ne smete, kazna za greh je smrt, kazna za ovo je kamenovanje, kazna za ono kamenovanje, kazna za ovo je ovo, kazna za ovo, zakoni, propisi. I sve to bilo pravedno. I danas ako bi neka država željela da bude pravedna, ona bi trebala to da uzme. Dobro, bez obrednog zakona i svih stvari, ali to taj moralni zakon. I to je najpravednije. I kada bi propisivali i primjenjivali današnje kazne koje je taj zakon primjenjivao, ali hvala Bogu što je Melhisedek postao Isus Hrist. Menjajući, a tako da kažem, u svoje boravište, znači, Bog je nastanio se u telu svoga sina Isusa iz Nazareta, podigao je to telo na nebesa i načinio ga je sveštenikom milosti po redu Melhisedekovu. Melhisedek je postao Isus Hrist. Ali kralj milosti, kralj pravde, kralj selima, kralj mira, postao je kralj milosti. I danas toj izabranoj grupi, grupici, privilegovani, on sebe otkriva na takav način. A reakcija ljudske duše na to je ljubav. To izbacuje svaki strah napolje. Zato što vam to daje jednu snagu, jedan mir, jednu ljubav prema Bogu. I lakše je živjeti sa tim, o tom spoznaju. Kada vam Bog otkrije predodređenje na način na koji je otkrio proroku, to je nešto što vas zaovek vezuje za Boga. Ponom ljubavi, ne straha. A i taj strah od miliona možda ljudi danas koji žive je dobra stvar. Odvešće ih u nebo kao ludu devicu. Navešće ih da čine dobre stvari, da poštuju zakon, sve to u redu. Treba raditi, naravno. Treba živjeti što bolje i poštovati im. Imati veoma velike standarde morala i života. I činiti dobre stvari što više možete. I onda ako ljudi imaju taj Boži strah ili poštovanje prema Bogu, a bit će to nagrađeno jednog dana.
Amen, amen.
Ali ova privilegija pripada maloj grupici ljudi. A vi ste deo toga.
Amen.
I kada to vidite, možete reći da je ljubav Božija izlivena u vašem.
Amen.
Svetim Duhom. Vas Bog blagoslovi, što da se ladim pomoliti. Amen.
Gospode, Bože, stojimo oče, ponovo još jedan put sa sobom oče. Tako je to predivno, Gospode, da nije potrebna ni molitva, Gospode, za tako nešto, Gospode. Prosto, Gospode, jednostavno bi samo da čutim, Gospode, i da idem kući, Gospode, i da ne kažem ništa, Gospode. Sve što čovjek može da kaže, Gospode, je nedovoljno, Gospode. Tako svaku moju reč koju bi rekao očuti kao nedovoljnu reč, Gospode. Čovjeka koji ne zna šta da kaže, Gospode. Mi želimo, Gospode, samo Bože, biti u Hristu Isusu. To je prorok ono što je rekao, biti u Hristu Isusu je biti Abrahamovo seme. Jer ti si napravio taj savez sa tim semenom, Gospode, sa Hristom, Gospode. I onda kada ti staviš u to telo Svetim Duhom, Gospode, mi smo u tom savezu, Gospode, sa tobom ovim. Tako, Oče, mi ti zahvaljujemo, Gospode, zahvaljujemo i zahvaljivat ćemo kroz svu večnost, Gospode, i diviti se Tvojoj slavi, Tvojoj ljubavi, Tvojoj veličini, Gospode. Bože, praviti se važni kroz čitavu večnost zbog onoga što si nam Ti učinio, Gospode. Klanjat će nam si anđeli, sile, Gospode, i sve, ne zato što smo bili, Bože, veliko mi, nego ono zato što si bio velik Ti, Gospode. Tako, Oče, sva slava neka pripadne na ovoj službi samo Tebi, Gospode, neka svako usta i svaki duh umuk, Gospode, i neka sva slava pripada Tebi, Gospode. Neka taj savez bude, Bože, bude primenjen na svakog od nas. Molimo samo za taj jedan blagoslov, Bože. Neka naši bližnji preko tog saveza dođu do blagoslova, Oče. Molimo, Gospode, u ime Isusa Hrista.
Amen. Amen. Nebeski Oče, molimo Te za Goranu ponovo, Oče, nebeski onaj među nama, izgleda bolje, Oče. I mi verujemo da je bolje, Oče, to je taj bezuslovni savez, izlečenje je prosto deo toga. Jednostavno i za Uroša i za nju, Oče, nebeski i njihovim bolestima, volovima, Oče, bolest nije bolo, o tome smo govorili. Ali isceljenje jeste deo tog veličanstvenog saveza, zato si ti lekar, jedini lekar koji leči sve naše bolesti. Oče nebeski, ne postoji nova stvar koju bi mi rekli, mi ti samo dajemo slavu, kao što je Aladin rekao, zbog onoga što jesi. Dovoljno je da kažemo, nebeski oče, ti si lekar koji leči sve moje bolesti. Oče nebeski, tvoja delotvorna sila će prostrujati kroz naša slaba tela i vratiti ih u originalno stanje. Oče nebeski, neka sve bolesti, volovi i patnje budu odneti rukom Svetoga Duha u ime Isusa Hrista.
Amen.
Amen.